Brand Inside Podcast is what you're listening to.
ศึกระหว่างแบงค์ปะทะนอนแบงค์คุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast Podcast ที่หยิบเอาข่าวธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับผมพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Brand Inside ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องหลิวครับ
สวัสดีค่ะชุตินันท์สงวนประสิทธิ์หลิว Brand Inside ค่ะ
นี่เป็นเอพิโซดที่2ของหลิวแล้ว
ใช่ค่ะพี่
แล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องศึกของแบงค์ปะทะนอนแบงค
์ใช่
ถ้าเป็นแบงค์นี่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักอยู่แล้วล่ะว่ามันคือธนาคาร
ค่ะ
แล้วนอนแบงค์อ่ะ
นอนแบงค์จริงๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะพี่อย่างค่ายบัตรเครดิตอ่ะพวกนี้ก็เป็นนอนแบงค์ถ้าไปนึกถึงพวก e-money e-wallet ที่ใช้ e-payment ก็ BTS MRT พวกนี้ก็เป็นนอนแบงค์นะคะพี
่
สมมติว่า Central Gift Card นี่ก็เป็นนอนแบงค์คือหมายถึงต้องให้บริการเป็น e-wallet เหมือนกัน
เหมือนกับเป็นบริการสักอย่างหนึ่งที่เอาเงินไปเก็บไว้
ใช่
แล้วเอาไปใช้จ่ายหรือซื้ออะไรบางอย่างได้ประมาณคล้ายๆอย่างนั้นเนาะ
ใช่ค่ะหรือแบบ Alipay WeChat Pay พวกนี้ก็เป็นนอนแบงค์เหมือนกัน
อันนี้คือ Tencent. เราจะไม่ได้ใช้แต่คนต่างประเทศเขาใช้กันนี่ก็ถือว่าเป็นประเภทของนอนแบงค์อย่างนึง
ใช่ค่ะ
นี่ก็พอทำให้เห็นภาพว่าแบงค์กับนอนแบงค์แล้วมันจะปะทะกันยังไง
อ๋อจริงๆเหมือนวันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังค่ะว่าระหว่างโมบายแบงกิ้งของธนาคารกับระบบการชำระเงินของพวกนอนแบงค์เนี่ยตอนนี้ใครชนะอยู่ในตลาด
เราจะเริ่มกันที่ไหนครับ
ถ้าเริ่มกันง่ายๆค่ะคือเรามาดูในภาพในประเทศไทยก่อนว่าโมบายแบงกิ้งของประเทศไทยเราสังเกตได้ใช่ไหมคะว่า 4-5 ปีนี้จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแข่งกันมากแข่งกันดึงลูกค้าจากที่ใช้บัญชีเงินฝากหรือมีอะไรอยู่ของแบงก์ก็ตามอ่ะให้ไปใช้โมบายแบงกิ้งด้วย
พูดถึงความเคลื่อนไหวของแบงก์มันก็จะเห็นแล้วนะว่าเขาก็พยายามจะลดรายจ่ายลดสาขาประมาณนึง
คือพฤติกรรมคน
อยากให้บริการของแบงก์มันมาอยู่บนมือถือ
ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งพฤติกรรมของลูกค้าเขาไม่เดินเข้าสาขาธนาคารกันแล้ว
ไปทำไมอะขี้เกียจอะบางทีไปแดดก็ร้อนหาที่จอดรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปสาขาละ
ใช่พอทุกอย่างอยู่บนมือถือธนาคารยิ่งต้องเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นไปบนมือถือค่ะเพื่อให้คนอะสามารถคลิกขอผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นขอสินเชื่อขอบัตรเครดิตขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือเชื่อมโยงไปถึงการซื้อกองทุนรวมเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับธนาคาร
นึกว่าทั้งหมดจะต้องทำผ่านตัวโมบาย
ใช่ค่ะคือทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นให้มาอยู่บนมือถือของเรา
ครับแล้วในไทยนี่แบงก์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับแบงก์ที่เป็นโมบายแบงกิ้งมันไปขนาดไหนละ
ก็แข่งขันกันรุนแรงนะคะอย่างเคแบงก์เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าปีนี้ต้องมี10ล้านคนใช้เคพลัสส่วนกรุงไทยเน็กซ์ก็ตั้งเป้า10ล้านคนเหมือนกันทั้งที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ5จุดเด่นของธนาคารในไทยอะค่ะคือโมบายแบงกิ้งบ้านเราอะมันโอนเงินและเป็นเรียลไทม์ถ้าเทียบกับต่างประเทศค่ะพี่อย่างอเมริกามันไม่เรียลไทม์เหมือนบ้านเรานะคะใช้เวลาแบบบางที่อะเป็นวันกว่าจะรู้ว่าเงินโอนเข้าบัญชี
นี่ก็ถือว่าเราแอดวานซ์กว่าใช่ไหม
โอ้ใช่ค่ะพี่เราถือว่าเรียกว่าฟูลเซอร์วิสอยู่บนมือถือแล้ว
ก็คือโมบายแบงกิ้งเราค่อนข้างจะล้ำหน้าเมื่อเทียบกับอเมริกา
เรียกว่ามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจให้เล่นเยอะกว่า
โอเค
ใช่
พอเห็นภาพของแบงค์แล้ว
ค่ะ
ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะใช้บริการอยู่ด้วยมันก็จะประมาณนึงแล้วทีนี้ลองข้ามจากไทยไปต่างประเทศซิเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้ต่างประเทศก็มีเรื่องให้น่าสนุกเยอะค่ะพี่จริงๆแล้วถ้าดูเรื่องนอนแบงค์กับแบงค์อ่ะบางประเทศนอนแบงค์ใหญ่กว่าแบงค์อีกค่ะ
เช่น
อย่างตอนนี้นอนแบงค์ที่เจ้าใหญ่ๆก็จะอยู่ในจีนอยู่ในอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้อย่างแอฟริกาใต้อะค่ะที่เขาใช้นอนแบงค์กันเยอะเพราะว่าธนาคารแบบดั้งเดิมอ่ะเข้าไม่ถึงประชาชนทำให้พอเหมือนคนเหมือนคนในพื้นที่ต้องการจะทำฟีเจอร์ง่ายๆเช่นฝากถอนโอนเงินจ่ายบินพวกนี้พวกคนที่เป็นนอนแบงค์จะให้บริการได้ง่ายกว่าแล้วก็เข้าถึงได้เร็วกว่า
ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเราต้องการให้เกิดเงินเกิดความเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นไปซื้อของโอนเงินให้เราอยากโอนเงินให้หลิวอย่างเงี้ยแต่เพิ่นเมื่อกี้ที่หลิวบอกว่าในแอฟริกาเนี่ยธนาคารเข้าไม่ค่อยถึงถ้าเราอยากจะโอนเงินให้หลิวทำไงมันก็เลยมีนอนแบงค์พวกนี้มาให้บริการใช่ไหม
ค่ะ
อันนี้คือแอฟริกาแล้วถ้าเกิดเป็นจีนกับจีนนี่เห็นชัดเลยนะใช่ไหม
จีนนี่ใหญ่โตมโหฬารค่ะพี่ตลาดเขา
จีนนี่ไม่ต้องพูดถึงก็หลายคนคงรู้อยู่แล้วคือ Alipay WeChat Pay แม้เราจะไม่มีโอกาสได้ใช้ซึ่ง
เราก็ใช้ได้นะคะแต่แค่ยังจะใช้ยากกว่าเขาหน่อย
อ่ะโอเคใหญ่ยังไงครับ Alipay WeChat Pay ที่จีนนี่เป็นยังไงบ้าง
ประเทศจีนค่ะประมาณไตรมาส 4 2018ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการชำระเงินผ่านมือถืออยู่ที่7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
หรือประมาณเป็นเงินไทยก็
217ล้านล้านบาท
217ล้านล้านบาทนี่ใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบให้เห็นภาพนี้ยังไงบ้างครับ
นึกภาพประเทศไทยเราอะค่ะเงินฝากทั้งระบบอยู่12-13ล้านล้านบาทค่ะพี
่เงินฝากทั้งระบบแปลว่าทั้งประเทศเลยนะรวมทุกธนาคารแล้วมีเงินฝากเราเป็นเงินฝากนะแต่ของเขานั้นเป็นเงินใช้นะ
ใช่
เงินใช้217ล้านล้านบาท
ล้านล้านเลยค่ะ
อืม
ดังนั้นเนี่ย ถ้าไปดูส่วนแบ่งการตลาดแล้วใช่ไหมคะ Alipay มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 53% กับพี่ส่วน Tencent Finance ที่ให้บริการอย่าง WeChat Pay เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 38% จะเห็นว่าแค่2เจ้าก็กินส่วนแบ่งไปแล้ว 90% ของตลาด
นี่ถ้าเกิดอยากจะเสริมอีกนิดนึงคือถ้าเกิดย้อนกลับมาดูประเทศรอบๆเราเนี่ยหลายประเทศเราก็ไม่ได้มีแบงค์นะคือเราเป็นประเทศไทยเราเห็นว่าแบงค์เราเยอะใช่ไหมแต่ว่ารอบๆเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาอะไรเงี้ยคือเขาใช้นอนแบงค์ในการรับส่งเงินหรือแม้แต่แล้วแม้แต่จ่ายเงินเดือนเขาก็ใช้นอนแบงค์นะ
คืออย่างสปป.ลาวอะค่ะคนยังใช้เงินสดเป็นหลัก
ไปลาวมาเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่
เป็นยังไงบ้าง
คือเวลาฟังแหล่งข่าวหรือผู้บริหารพูดให้ฟังอะเขาจะเล่าว่าประเทศ CLMV เราเนี่ยหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราบางประเทศเขายังใช้เงินสดเป็นหลักพม่าสปป.ลาวก็คือเวลาคนจะซื้อรถสักคันเขาไม่ได้ขอกู้เหมือนเรานะคะเขาเก็บเป็นเงินสดแล้วเอาเงินทั้งถุงเนี่ยไปฟาดดีลเลอร์รถเรียกว่าร่ำซ้ำกันพอสมควรค่ะแต่คราวนี้แสดงว่ามันมีช่องโหว่ที่จะทำให้นอนแบงก์อ่ะเข้าไปชิงตลาดได้เยอะอย่างที่พี่เมธพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่ามีคนที่จ่ายเงินเดือนด้วย True Money
มีเอาตรงๆคือเรามีแรงงานจากพม่าจากลาวจากเวียดนามกัมพูชาอะไรเงี้ยเข้ามาในไทยพอสมควรแล้วเวลาเขาส่งเงินกลับบ้านอ่ะเขาใช้ True Money นะ
อ
ันนี้นี่คือไปหาข้อมูลมาเลยเขาใช้ True Money ในการส่งเงินกลับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีแบงก์ไงบ้านเขาไม่ได้มีแบงค์ตรงนี้ดังนั้นกลุ่มนอนแบงค์มันก็เลยมีช่องว่างอย่างที่หลิวบอกมีช่องว่างในการแทรกเข้าไปให้บริการแล้วก็ส่งเงินกลับได้
อย่างในต่างประเทศอะค่ะนอนแบงค์เขาก็จะไม่เหมือนเรามีอีกหลายแบบเลยแต่บางประเทศเขาก็ยังใช้บัตรเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตเช่นอเมริกาหรือว่าอังกฤษคือสองประเทศนี้เหมือนทุกคนเขาเข้าถึงสถาบันการเงินอยู่แล้วเข้าถึงแบงก์ก็ง่ายดังนั้นทุกคนก็จะมีบัตรไว้ใช้การใช้จ่ายทุกอย่างก็จะผ่านบัตรหมดเลยค่ะอย่างอังกฤษเนี่ยโมบายแบงกิ้งบางที่จะใช้ NFC ในการจ่าย
ค
ือเพย์เมนต์ผ่านมือถือเนี่ยแหละคือกดมือถือขึ้นมาปุ๊บกดเปิด NFC แล้วก็จ่ายเงิน
เอาไปแตะ
ใช่เอาไปแตะแต่ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเนี่ยบัตรจะเจ๋งมากพี่อย่างล่าสุด Apple ค่ายมือถือที่เรารู้จักกันดีออกบัตรเครดิตค่ะพี
่
รวมกับ Global Segment แล้วก็ MasterCardให้คนสามารถแบบใช้บัตรเครดิตเนี่ยไปรูดได้ว่าง่ายๆมันก็เหมือนการโคแบรนด์กัน
เดิม Apple นี่เขามี Apple Pay เนาะที่เป็นเหมือนกับระบบจ่ายเงินของเขาเอง
ใช่
แต่มันจะผูกอยู่กับมือถือแล้วก็ iOS
ใช่
คราวนี้ไงเหมือนกับแยกมี Apple Card จริงๆก็ยังผูกอยู่กับ iOS อยู่แหละแต่แยกมีความเป็นฟิสิคอลมากขึ้น
คือโลกใบนี้อะค่ะพี่ทุกวันนี้เหมือนไม่ว่าจะเป็นธนาคารนอนแบงค์หรือบริษัทเทคโนโลยีทุกคนอยากเข้าถึงทุกโมเมนต์ในชีวิตเรา
every single moment
ใช่ค่ะ
คืออยู่กับเราตั้งแต่ลืมตาตื่นยันหลับตา
ใช่นอนอยู่แกดเจ็ตเราก็ยังวิ่งใช่ไหมคะพี
่
ประมาณนั้นดังนั้นถ้า Apple นะคะเขาทำแค่ Apple Pay แล้วมันกินส่วนแบ่งตลาดได้แค่ลูกค้าส่วนเดียวแต่ที่อเมริกาคนใช้บัตรเยอะเขาก็ต้องมีช่องทางเพิ่มให้คนสามารถจ่ายได้ง่ายขึ้นและใช้เขามากขึ้น
แต่ฟังดูแล้วมันอาจจะไม่จำกัดแค่อเมริกาแล้วนะเพราะว่า Apple Card พอจับมือกับ Goldman Sachs ที่เป็นธนาคารแล้วยังมี MasterCard ที่เป็นเหมือนกับคนที่เคลียร์ payment ให้อ่ะ
คือพอเขามี
จ่ายได้ทั่วโลกเลยหรือเปล่า
พอเขามี MasterCard อะค่ะทำให้เขาไปใช้จ่ายที่ไหนก็ได้รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่าง Apple Card เนี่ยเขาชูมาว่าเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรแล้วเขาก็สามารถใช้จ่ายได้150ประเทศทั่วโลกจุดเด่นของ Apple Card อะค่ะคือฟรีค่าธรรมเนียมบัตรแล้วก็ชูดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดที่สำคัญคือมีแคชแบ็กให้ลูกค้าเรียกง่ายๆคือทำโปรโมชั่นทุกอย่างเพื่อดึงให้คนนะมาใช้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่ใช้ Apple Pay อยู่แล้ว
นี่เริ่มพองมองเห็นภาพแล้วว่านอนแบงค์เขากำลังในต่างประเทศเขากำลังลุกหนักๆมากๆเลยนะแปลว่าหมายถึงว่าตัวเองไม่ใช่ธนาคารถูกไหมเหมือน Apple Card นี่ก็ไม่ใช่ธนาคาร
คือ Apple Card เขาไปจับมือกับแบงค์ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าโลกออนไลน์เขาทำได้ดีแล้วการที่เขาจะไปจับมือกับคนโลกออฟไลน์ด้วยมันยิ่งเพิ่มให้ฐานลูกค้าเขาอะใช้จ่ายง่ายขึ้นเขาก็อยู่กับเรามากขึ้นพูดง่ายคือมันจะเหมือนเป็นซูเปอร์แอปอะค่ะพี
่เอาละสิมีคำว่าซูเปอร์แอปมาอีกซูเปอร์แอปนี่คือยังไงครับ
ซูเปอร์แอปจริงๆนิยามง่ายๆเลยนะคะคือเราจะเห็นเทรนด์คนขยายการบริการทุกอย่างให้มันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันหรือทำเป็นซูเปอร์แอปค่ะพี่คือหลังจากนี้แอปพลิเคชันจะสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาทุกวันใช้ได้ทุกอย่างตื่นมาตอนเช้ากดสั่งของกินตอนกลางวันอยากจะไปนวดเรียกหมอนวดมาที่บ้านหรือว่าอยากจะจ่ายเงินซื้อของช้อปปิ้งทุกอย่างทำได้บนแอปพลิเคชันเดียว
แล้วแปลว่าอันนี้ก็แปลว่าเหมือนกับเป็นแอปที่เราต้องใช้งานมันทั้งวันอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือนกับมีบริการที่เราพร้อมให้เราอยากจะเข้าไปอยู่กับมันใช้มันอยู่ทั้งวันเลย
ใช่ค่ะซึ่งตัว
ถ้าเกิดในบ้านเรานี้ถ้าอยากให้เห็นภาพชัดของซูเปอร์แอปมีไหม
ไลน์ค่ะพี
่ไลน์ไลน์ที่เราเป็นแชทกันเนี่ยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อ๋อเพราะเดิมเขาจะมีแค่แชทเป็นหลักดึงเราเข้าไปแชทกับเขาพอแชทมากๆเข้าปัจจุบันนี้หลาย40ล้านคนที่ใช้งานไลน์แชทอยู่แล้วก็เริ่มมีอย่างอื่นใช่ป่ะ
ใช่มีทั้ง LINE Pay ใช่ไหมคะจ่ายกับ BTS ก็มี Rabbit LINE Pay มี LINE Today อ่านข่าวโอ้นี่ยังมีฟีเจอร์อีกมากมาย
LINE TV ไว้ดูหนัง
ใช
่มีบาง LINE ก็ปิดไปเหมือนกันอย่างเช่น LINE Music เขาเคยอยากจะฟังเพลงแต่เขาปิดไปแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเอาจริงเราก็ใช้เวลาวันนึงอยู่กับไลน์เยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์แอปในบ้านเราที่เห็นภาพถ้าในต่างประเทศมีซูเปอร์แอปอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
Alipay WeChat Pay ค่ะพี
่อ๋ออันนั้นคือจริงๆแล้วมีอีกไหมเดี๋ยวก่อน
โอ้แค่2ตัวนี้ก็ฟีเจอร์ไม่รู้จะล้ำยังไงแล้วค่ะพี่ตั้งแต่เรียกแท็กซี่เรียกวินยันกู้เงินสั่งอาหาร
คือ
ทำทุกอย่าง
ผ่านจริงบอกอยากเป็นซูเปอร์แอปง่ายๆเนี่ยคือทำไงก็ได้ให้คนใช้จ่ายผ่านตัวเองนี่ก็เป็นซูเปอร์แอปได้เลยนะเพราะว่า
ทำทรานแซคชันแล้วกัน
เพราะว่าถ้าเราใช่ทรานแซคชันคฝากจ่ายโอนถอนเนี่ยถ้าเราจะต้องทำในวันหนึ่งมันทำหลายรอบด้วยนะจ่าย
วันหนึ่งจ่ายทั้งวันค่ะ
จ่ายทั้งวันนี้ก็เป็นซูเปอร์แอปได้แล้วใช่ป่ะ
คือโจทย์ยากของนอนแบงก์กับแบงก์อะค่ะคือจะทำยังไงให้คนน่ะมาใช้เรามากที่สุดอย่างกสิกรไทยเขาก็ชูเหมือนกันว่าเขาจะทำตัวเองให้เป็นซูเปอร์แอปขึ้นมา
K plus นี่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย K plus เนี่ยไปจับมือกับ Grabคืออนาคตหลังบ้านของ Grab กับหลังบ้าน KBank จะเชื่อมกันคือมันอาจจะมีฟีเจอร์ตัวนึงโผล่ขึ้นมาบนแอปพลิเคชันของกันและกันพอคลิกปุ๊บมันไปหากันได้เลยคือเหมือนแบบอาจจะกดเชื่อมไปอีกแอปนึงได้ง่ายขึ้นหรือจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆระหว่างกันได้
ง
่
ายข
ึ
้น
ใช่ก็เรียกว่าเพิ่มฐานCross Sellเพิ่มรายได้นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วอะค่ะเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆอะทุกคนน่ะอยากจะให้ลูกค้ามาอยู่กับเขาเยอะๆแต่เทรนด์ซูเปอร์แอปเราจะเห็นชัดเจนมากคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพี่เพราะว่าอย่าง Gojek ที่อินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกรถได้แท็กซี่ใช่ไหมคะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้สั่งอาหารก็ได
้
ส่งของก็ได้นวดก็ได
้คือเรียกได้สารพัดเซอร์วิสเลยว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วยังมี GoPay ก็คือจ่ายเงินช้อปปิ้ง
โปรเจกต์นี้ก็คือเขาก็มาบ้านเราแล้ว
ใช่
แต่ว่าใช้ในชื่อเก็ต
ใช่ค่ะ GET
ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากลองบริการก็เรียกดูได้นะก็เชื่อว่าอนาคตเขาอาจจะเดินลอยตามโปรเจกต์ก็คือเดี๋ยวก็คงจะมีบริการอะไรใส่เข้าไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช
่ตอนนี้เราเริ่มกลับมาลองมองแล้วว่าแบงก์กับนอนแบงก์เนี่ยเขาจะแข่งกันยังไงในบ้านเรา
ถ้าในประเทศไทยนะคะพี่เรามองกันว่าธนาคารน่ะยังเป็นตัวกลางหลักในการทำธุรกรรมการเงินของไทยเพราะว่าถ้าดูจากโครงสร้างพร้อมเพย์ที่แบงก์ชาติสนับสนุนทำขึ้นมามันเปิดให้ธนาคารอะเชื่อมโยงได้ก่อนเข้าสู่โครงข่ายนี้ได้ง่ายที่สุดแต่นอนแบงก์ต้องไปเชื่อมกับธนาคารถึงจะเข้าโครงข่ายนี้ได้ค่ะพี
่คือนอนแบงก์ไม่สามารถทำพร้อมเพย์เองได้
นอนแบงค์ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในลูปของ
พร้อมเพย
์เองได้ต้องใช้ธนาคารเป็นตัวกลางเท่านั้นดังนั้นนอนแบงค์เนี่ยต้องเสียเงินหลายต่อเสียเงินให้แบงค์ด้วยค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมให้ ITMX ที่เป็นคนรันพร้อมเพย์ด้วย
ที่เป็นคนดูระบบกลางที่มันเชื่อมกันนะเน
า
ะ
ดังนั้นมันจะแข่งขันยากกว่าต่างประเทศค่ะอย่าง Alipay WeChat Pay เนี่ยที่เขาไหลเข้ามาในประเทศไทยเราได้เยอะแล้วก็ได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเขาอยู่ในลูปเรื่องการชำระเงินอยู่แล้วอย่างแต่จริงๆแบงก์ชาติก็อาจจะทำถูกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา WeChat Pay กับ Alipay เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาอย่างถูกกฎในไทยบ้านเราอ่ะคือมันจะมีนายหน้าบางคนที่เดินเข้าไปในร้านค้าของคนไทยแล้วบอกว่าเธออยากจะเปิดบัญชีรับเงินจากคนจีนไหมพอให้เปิดบัญชีเสร็จปรากฏว่านายหน้าพวกนั้นพอไม่ได้ถูกกฎหมายก็กลายเป็นว่าพอเปิดบัญชีปุ๊บมีลูกค้ามาสแกนจ่ายเงินที่หน้าร้านแต่เงินไปเข้าบัญชีของนายหน้าแล้วนายหน้าก็เชิดเงินหนีไปเลย
ต้องมีอย่างนี้ด้วย
ใช่แต่พอเป็นปัจจุบันนะคะแบงก์ชาติอ่ะเขาให้ธนาคารอ่ะทำงานร่วมกับ WeChat แล้วก็ Alipay แล้วดังนั้นก็คือเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านทรานแซคชันที่ไทยก่อนก็คือเหมือนเขาใช้ธนาคารนะเป็นตัวคัดกรองนอนแบงค์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่งให้เข้ามาอยู่ในลูปได
้อย่างนี้หลิวมองว่านอนแบงค์กับแบงค์ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปครับ
โหหลังจากนี้ธนาคารน่าจะชนะอะค่ะพี
่ถ้ามองแล้วจริงๆในบ้านเราแบงค์ชาติค่อนข้างจะปกป้องแบงค์พอสมควรชื่อเขาก็บอกนะแบงค์ชาติอะก็
ไม่ค่ะแบงค์ชาติมีหน้าที่ดูแลสถาบันการเงินหรือว่าเรื่องเงินทองดูแลเสถียรภาพค่ะเขาไม่ได้มีหน้าที่ดูแลแบงค์คนเดียว
ก็แต่ว่าทุกวันนี้เขาก็ปกป้องแบงค์พอสมควรนะหมายถึงว่า
ใช้คำว่าดูแลแล้วกันค่ะพี
่
กำกับสนับสนุนให้แบงค์พาณิชย์เติบโต
แล้วไม่ล่มสลายตายไป
โอ้ถือว่าก็ช่วยเยอะนะคะพี่การที่สกัดกั้นขนาดนี้
แต่แบบนี้มันกลายเป็นการทำให้นอนแบงค์ในบ้านเราไม่โตหรือเปล่าหมายถึงไม่ใช่ไม่โตยากอ่ะ
เฮ้ยนอนแบงค์บ้านเราก็โตค่ะ
ยังไงบ้าง
อย่าง True Wallet เด็กเล่นเกมเยอะไงคะพี่แค่นี้ก็กินตลาดได้เยอะแล้ว
อันนี้ถ้าเกิดพูดงี้ก็คือเหมือนกับ AirPay ของทาง Garena หรือว่า C Group นะครับก็คือ AirPay นี่ก็เด็กเล่นเกมเขาก็เติมเยอะนะ Garena ให้บริการเกมไงเกมออนไลน์เติมเงินก็เติมผ่าน AirPay มันนี่ก็มีโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปเรียนที่ริวบอกเมื่อกี้คือ Toilet ก็จะไปเติมแล้วใช้ใน 7-Eleven อะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่ากลุ่มนอนแบงค์ต้องไปหาทางโตทางอื่นแทนเพราะว่าทางที่เป็นธุรกรรมปกติตอนนี้เหมือนแบงค์เขาก็ค่อนข้างจะคุมอยู่พอสมควรและแบงค์ชาติก็ยังให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย
ตอนแรกอะค่ะโครงสร้างของระบบพร้อมเพย์เนี่ยคือจะเปิดให้นอนแบงค์กับธนาคารนะเข้าสู่โครงสร้างนี้ได้เหมือนกัน
ก็คืออยู่ในรูปเหมือนกันเลย
อยู่ในรูปเดียวกันเลยแต่ตอนหลังแบงค์ชาติเนี่ยเปลี่ยน
อ้าวทำไมแบงค์ชาติเปลี่ยนล่ะ
ให้เหลือแค่แบงค์เนี่ยเป็นตัวกลางแล้วนอนแบงค์ถ้าจะมาเธอก็ต้องมาเข้ากับแบงค์ที่เป็นตัวกลางก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ
ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับ
เรื่องเหตุผลต้องถามแบงค์ชาติแล้วล่ะค่ะพี
่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดคิดเขาอาจจะหมายถึงว่าอยากให้คนอยู่ในลูปดูมีมาตรฐานแล้วมีทั้งความปลอดภัย
แต่นอนแบงค์ก็มีมาตรฐานได้นะคะไม่งั้นอาลีเพย์วีแชทเพย์เขาคงไม่โตในจีนได้ขนาดนี
้ถ้าไม่ได้มาตรฐานงั้นแบงค์ชาติก็ไม่ต้องให้ใบอนุญาตก็ได้ใช่ไหม
จริงๆน้องเชื่อว่านอนแบงค์เขาสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้มาตรฐานตามที่แบงค์ชาติต้องการอยู่แล้วเพราะว่าผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศทุกคนต้องแข่งกันอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ใช่ไม่เท่าเทียม
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับน้องหลิวสรุปให้ฟังหน่อยสิว่าตกลงแล้วศึกระหว่างแบงค์กับนอนแบงค์มันเป็นยังไง
แบงค์กับนอนแบงค์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆค่ะพี่อย่างประเทศไทยเราน้องเชื่อว่าแบงค์เนี่ยยังอยู่เพราะว่าแบงค์มีความเชื่อมั่นแน่นหนามากอยู่กับเรามาตั้งกี่10ปี100ปีใช่ไหมคะดังนั้นคนจะกล้าใช้แบงค์มากกว่านอนแบงค์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอย่างจีนอินเดียหรือว่าแอฟริกาใต้กลุ่มนี้เขายังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมากนักดังนั้นนอนแบงค์
สัมผัสความมั่นคงของแบงค์มาก่อน
ดังนั้นนอนแบงค์จะมีโอกาสมากกว่าในการกินตลาดจนตอนนี้สังเกตไหมคะว่าถ้าเราไปในจีนเนี่ยการสแกนจ่ายเงิน QR code กลายเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดไปแล้วแล้วเงินสดกลายเป็นเรื่องยากบางคนต้องคิดค่าธรรมเนียมจากเงินสดด้วยซ้ำแต่อย่างโซนที่ประเทศพัฒนาแล้วอเมริกาอังกฤษพวกนี้ก็เชื่อมั่นในแบงค์เหมือนกันค่ะดังนั้นบัตรเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานของเขาแล้วก็มีคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีผู้ให้บริการเข้าไปปรับตัวให้บริการเป็นบัตรมากกว่ามันก็ใช้ง่ายดังนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนอย่างเดียวเลยว่าจะปรับไปทางไหนแล้วจะใช้อะไรมากขึ้นแต่ในไทยยังไง QR code ก็มาค่ะน้องว่าร
วมถึงนอกจากพฤติกรรมคนอย่างที่หลิวว่ามาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่regulator ด้วยส่วนหนึ่งว่าคุณจะมีการกำกับดูแลแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันได้เสรีขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วมีความเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเราก็คอมเมนต์ไว้ได้เราชอบการแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรใหม่ๆในวงการแบงก์วงการการเงินเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลิวจะมาเล่าให้ฟังใหม่โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ